Ja, da skal vi gjøre det sånn at de tre i panel som ikke har hatt ordet så langt får lov å åpne. Om de da vil kommentere det som blitt sagt, eller mer generelt lærenemndas uttalelse, det får være opp til dem. Vi har da gitt dem signalet om at de får omkring 5 minutter. Og siden jeg har en relasjon til i hvert fall en av disse, så tar vi det alfabetisk for å være helt sikre på at ikke jeg blir beskyldt for noe som helst. Så da starter vi med Rolf Kjøde, og så Arnfinn Løyning, og så Ola Tulloan til slutt. Så regner jeg da med at vi bruker bortimot 1,5 time primært her fremme, og så da kanskje en drøy halvtime hvor det også da åpnes for kommentarer og spørsmål fra salen. Når vi har et såpass stort panel, så vil nok tida også gå fort. Da sier jeg vær så god til deg, Rolf Kjøde.
Takk skal du ha. Det har vært en veldig interessant dag å være på. Takk skal dere ha som har hatt hovedinnlegget. Det har vært mye stimulert til ettertanke og til også tenke fremover. Og jeg tror vi må ha litt blikk rettet fremover. Vi skal ha en solid forankring i det vi holder på med, og så må vi se fremover derifra. Jeg vil nok si det at det som er hovedspørsmålet når vi kommer inn i dette i forhold til det kirkelige, det er jo spørsmålet om saken om homofil eller homoseksuelle handlinger handler om vranglære, og på hva måte det splitter kirka. Og kunne tenkt meg å få utfordre enda mer de to som sitter her som representanter fra lærernemnda, og si noe om hvor grensene går i dette spørsmålet. Odd Bondevik har i sitt innlegg her i dag gått langt i å si at dette er problematisk, og dere har hatt særuttalelse på det, og dere har vært i pressen på det, og sagt at det er svært problematisk å leve med to forskjellige veiledninger i kirka i denne saken. Og jeg ønsker dere på banen å si noe om hvor den grensa går. For den falt den ene grensa som ble satt opp i sin tid, nemlig at en skulle ha felles ordninger. Om en ikke hadde felles lærer, skulle en ha felles ordninger. Men i det øyeblikket to av biskopene brøt de felles ordningene, så var det ingen som gjorde noe likevel. Og jeg lurer på, kan dere si noe om hvor tid det inntrår? Og jeg er for min del overbevist om at det inntrår på det øyeblikket at vi begynner å lære, at vi begynner å forkynne, at vi begynner å drive sjelesorg, at vi begynner å undervise i kirkens rom på en slik måte at mennesket ledes motsatt vei av det skriften vil lede oss. Når vi gir tillatelse ut av det som skulle bringes inn mot tilgivelse, da har en innført vranglære, og da er kirkens enhet brutt. Og det er det mange av våre folk rundt omkring på grasrotplanet som tar konsekvensen av, ved at en ikke lenger kan gå i sin kirke som en er veldig glad i. Og i Nordmisjon så er folk veldig glad i kirkene sine stort sett. Dere får tro det dere vil, om vi har 20 menighetsdannelser rundt omkring ellers, så er det stort sett slik at nordmisjonsfolk er veldig glad i kirkene sine. De har stått i menighetsrådet, de har en veldig lojalitet og truskap mot kirka, og av og til er jeg redd for at de har større truskap til ordningen til lære. Og det er det som skjer i denne saken her, det er at når vi aksepterer at det er en læreforskjell, og vi sier at men det må være felles ordning, men vi aksepterer at det er en læreforskjell, så snus hjertet. Så snus holdningene, så snus den måten å tenke på. En lar ikke se forme av den bibelske ord, men en lar se forme av at la oss unngå striden, og vi er så glad i lokalkirka, og vi er så glad i den kirka som vi er en del av. Og den kjærligheten er det mange som har. Og nå trenger vi hjelp fremover, nå trenger vi allianser fremover, som kan synliggjøre at vi som er glad i gudstjenestelivet, vi som er glad i kirka, og samtidig også er glad i Guds ord, det skulle jo være to alen av samme stykke på sett og vis, at vi kan holdes sammen i fellesskap og definere på hva basis vi kan holde sammen i fellesskap. Det har store konsekvenser, det bibelsynet som føres inn, og jeg syns vel at lærenemnda kunne gå, og i alle fall den mer konservative halvdelen kunne gå lenger enn å kalle Bibelen for et vitnesbyrd om Guds ord. Og rett og slett si at den er Guds åpenbart ord til oss, derfor forholder vi oss til det i lydighet. Det er ikke et vitnesbyrd blant mange, men det er en himmelsk røst. Klart i den grad det siver inn en sånn tankegang, også iblant fredskonservative i kirka, om at vi må kunne leve med ulikheter, og vi setter forsiktige ord på det, er var med å si at Bibelen er Guds ord, så snus også holdningene rundt omkring i det landskapet som heter Bedehusland, som heter Misjons-Norge, og på lang sikt så blir det mindre misjon ut av det. For en manglende frimodighet til Guds ord blir en manglende frimodighet til å gi Guds ord videre. Og det kan ikke jeg leve med som leder av en misjonsbevegelse. For hele vår eksistens kviler på at vi har en frimodig Kristustru slik den gis oss i skriften, og gir Bibelens Kristus videre. Vi har ingen annen Kristus å gi. Og begynner en å rokke med disse tingene her, så slik som det gjør seg om flispørsmålet, så er det til slutt, blir det til slutt ikke mer misjon i den kristne kirke heller. Det fikk være mine 5 minutter, så får vi komme tilbake i samtalen.
Tusen takk. Da går vi videre til Frikirken og Arnfinn Løyning.
Ja, jeg vil også få uttale at dette har vært en flott dag, og jeg er veldig glad for initiativet. Og jeg er glad for at det der er flere medarbeidere fra Frikirken her også, selv om jo dette sånn primært sett er en sak som, og et spørsmål som behandles i en annen kirke, så angår det jo oss veldig sterkt. For når Frikirken ble dannet, så var det jo en protest og et oppbrudd fra statskirkesystemet. Det var ikke et oppbrudd fra den lutherske kirke, så vi anser oss som en del av den lutherske kirke i Norge, og derfor angår det oss på en spesiell måte. Det som jeg synes denne utredningen fra lærenemnda, jeg synes den har vært til god hjelp for oss og tydeliggjort så veldig bra at her går det på skriftforståelse og skriftsyn. Og konsekvensene som trekkes blir jo bare en konsekvens av det. Synodestyret i Frikirka lagde 2 relativt bredt anlagte uttalelser og vedtak både i 95 og 97. Og jeg hadde bare lyst til å sitere hva synodestyret uttalte og sendte rundt til menighetene om dette da i 97. Og her siterer jeg følgende: «På denne bakgrunn finner synodestyret å måtte fastholde synodestyrets vedtak fra mai 1995, som advarer mot gudstjenestefellesskap med de som forsvarer, fastholder og fremmer synspunkter som svekker skriftens normative karakter. Dette gjelder de den gang 3 mindretalsbiskopene, men må også omfatte andre i den norske kirke som hevder de samme eller lignende synspunkter. I dagens situasjon må også prekestolfellesskap med den norske kirkes øvrige biskoper vurdere svært nøye ut fra den legitimering dette kan gi av bispemøtets og kirkemøtets vedtak. Synodestyret vil ikke så tvil om deres gode hensikt, men mener at vedtaket der stilt seg bak ikke gi uttrykk for den bibelske veiledning som forventes av en kirkes tilsynsmann. De samme refleksjoner må legges til grunn for synodestyret når de skal samtale med den norske kirke om praktiske samarbeidsforhold, blant annet omkring ensidig anerkjennelse av ordinasjon og ulike typer institusjonsprestetjeneste og vikartjeneste. Utarbeidelse av samarbeidsavtaler om disse og andre spørsmål vil måtte reflektere at kirketilhørighet ikke kan være eneste samarbeidskriterium. Også holdninger til spørsmål som gjenspeiler en grunnleggende holdning til skriftsynet må trekkes med i en slik vurdering.» Sitat slutt. Og jeg synes nå møter vi dette veldig tydelig i lærenemndas uttalelse. Så skriftforståelse og skriftsynet blir en nøkkel for oss alle å jobbe videre med. Og i Frikirken så er vi nå i gang med et arbeid der vi vil gjøre det lettere tilgjengelig og gi praktisk hjelp for vanlige menighetslemmer til å kunne stå trygt på Guds ord og stole på skriftens autoritet og gi hjelp slik at de kan, for vi er jo motstrøms allerede. Altså vi er virkelig motstrøms, og vi trenger all den hjelp vi kan for å hjelpe hverandre til å stå fast på Guds ord. Pressen har jo gjort det kjent at flere kirkeledere valgte å sende et brev til lærenemndas siste møte. Jeg kan godt si at vi burde ha agert tidligere. Det var nå vi gjorde det. Og vi valgte, som dere har sett av avisene, at dette skulle gå til lærenemnda og ikke som en sideagenda hvor vi egentlig ønsker å si noe offentlig og liksom skape en ytterligere debatt. Vi vil ha respekt for det arbeid som skjedde i lærenemnda, og dette var vi enige om. Men som Assel Dingstad allerede har nevnt, så var det for å understreke at dette er et spørsmål som den kristne kirke står sammen om. Det er en læremessig enhet i den kristne kirke. Og jeg synes det er veldig tankevekkende at det er i den delen av verden hvor sekulariseringen er størst, hvor det ser ut til å være minst åndskraft, at vi er mest frimodige til å våge å gjøre endringer på den samme apostoliske tro. Så jeg synes det påvirker den norske kirke et veldig stort økumenisk ansvar nå i tida fremover på dette å bevare den enhet vi har sammen i dette lærespørsmål. Så et lite innspill fra vår. Vi har jo hatt våre prosesser som dere kjenner til, hvor vi har jobbet med et spørsmål som har vært vanskelig hos oss. Hos oss er det da i det minste ordninger der det må være en læremessig konsensus i kirka for å kunne gi endringer i et standpunkt og et syn vi har hatt. Og jeg synes jo det er skremmende hvis det er slik da i den norske kirka at de skal kun ha 50% flertall eventuelt i kirkemøtet for å endre på basis av det nå lærenemnda har sagt om dette spørsmålet. Det synes jo jeg er veldig, veldig skremmende, og da skulle være kirke å kunne håndtere læremessige spørsmål på den måten. Og får du følge med tida, jeg glemte å se på klokka, har jeg et minutt igjen, eller er det godt?
Et halvt, kanskje.
Et halvt. Ja, til slutt i denne runde. Jeg har stilt meg følgende spørsmål. Når vi leser kirkehistoria, så var det jo en bred debatt om viktige spørsmål når frikirka ble dannet i 1877. Det var kirkespørsmål, det var spørsmål om ordningen for kirka, og noen så dette er tvingende nødvendig at vi etablerer en fri luthersk kirke. Og jeg har stilt spørsmålet, hvis ikke den var dannet, hvis ikke det har vært noen luthersk frikirke i dag, ville vi kunne levd videre i denne situasjonen? Hvis den norske kirke velger å gjøre det vi alle frykter, ville vi ikke da måtte reise oss opp og dannet en fri luthersk kirke som skulle fastholde apostoliske vitnesbyrde i vår tid?
Takk. Siste mann ut nå, det er da Ola Tulluan i Misjonssambandet. Og så må dere da etter hvert gi oss signal i lærenemnda i panelet her, når dere vil ha ordet. Den ble positivt tatt imot, det setter jeg pris på. Ola Tulluan, vær så god.
Der jeg har levd en stor del av mitt liv, der har vi et uttrykk, gummitid. Den er litt tøyelig, tiden. Og jeg regner med 5 minutter er litt tøyelig. Jeg ser de andre har vært litt sånn. Men jeg skal prøve å være kort. Jeg tror ikke det er mulig å si veldig mye glupt nå på 5 minutter som ikke har vært sagt allerede i dag. Det er den siden, men jeg tror jeg vil få lov til å si det som jeg hadde på hjertet før vi startet klokka 10 i dag. Så får det heller bære over med meg om det blir en par gjentagelser av ting andre har sagt. Etter mitt syn så det faktisk mye positivt å si om lærernemndas uttalelse. Det betyr ikke at den enig I alt som står der. Det betyr heller ikke, som disse to herrer har påpekt begge to, at det svakheter I en presset situasjon I avslutningen av det store arbeidet. Så det kan man finne mange eksempler på. Men jeg synes altså det mye positivt å si, for her det jobbet grundig teologisk. Om vi enige eller ikke enige, så I alle fall lagt ned et veldig arbeid. Og det I seg selv velgjørende, og ikke alltid vært tilfelle med ting som har kommet fra kirkelig hold sånn. Uttalelsen gir oss dessuten muligheten til å følge teologiske argumentasjonsrekker på en ryddig og god måte. Jeg synes at argumentasjonsrekkene viser med all tydelighet at uenigheten grunner seg I diametralt forskjellige, motsatte skriftsyn og ditto tolkninger, eller forskjellig skriftforståelse som nemnda ønsker å kalle det. Med den begrunnelse som gitt og den definisjon som gitt her I uttalelsen. Det grundige arbeid som foretatt I nemnda, viser derfor med all tydelighet alvoret I det teologiske vannskille vi nå står overfor I norsk kristendiv. Jeg håper at det gikk an å se litt bakom Skoddeheimen og se at vi står faktisk I en veldig avgjørende tid I norsk kristendiv. Og denne uttalelsen, den har avdekket det. Enig eller uenig I detaljer, så det klart at her det to diametralt motsatte posisjoner som kommer fram. Og gruppen som konkluderer med at homofilt samliv uforenlig med Bibels teologi, leverer mye fint og avklarende stoff. Båsland og Odna har ved flere anledninger gitt slike innspill, som jeg I alle fall setter stor pris på. Likevel har denne gruppen etter mitt syn mangler I sin argumentasjon som jeg gjerne skulle ha sett at de hadde vært tydeligere på for å fått fram det virkelige vannskillet enda tydeligere og som bør få oss til å rette blikket fremover. Jeg kan ikke finne at apostlenes fullmakt og autoritet som åpenbaringsvitt får den plass den skulle ha hatt. Det et hovedanliggende for meg, I og med at det bare disse minuttene, skal jeg ta fram flere punkt, men det synes jeg, selv om det ble poengtert I presenteringen her, at det med, ja, men for meg det helt avgjørende at Bibelen Guds åpenbaringsord. Om vi følger kanonprosessen på det første århundre og andre århundre, så var det klare kriterier på hvilke skrift som skulle inn I dette, inn I kanon, som medførte dette Guds ord. Vi skalter og valter ikke med Guds ord, sånn som vi selv vil. Jeg savner dette med Guds ords karakter å være åpenbaringsord. Det kunne ha vært klarere poengtert. Det skulle vært sagt tydeligere at et apostelord norm for den kristne menighet, fordi det står I den nytestamentlige kanon. Derfor, når apostelordet sier «Den som lever slik, ikke skal arve Guds rike», så uttrykker det et alvor I åpenbaringsordet som ikke kommer fram I uttalelsen, så langt jeg kan se, men det kan jeg altså ta feil I. Dette har med lov og evangelium å gjøre, som alt påpekt. Etter mitt syn gjelder det intet mindre enn forståelsen av hele frelseslæren, det den som står på spill, I vår kirke. Det har med hvordan et menneske skal bli frelst å gjøre. Her vil mange tenke som så at det umulig å leve med to syn, der det ene avsvekker alvoret I Guds hellige lov, og dermed bredden og fylden I evangeliet. Hva så? Og hva nå?
Gummitiden de begynner å renne ut.
Ja, da kan jeg ta det senere, ser du.
Flott. Resten av samtalen tror jeg for så vidt kommer til å omhandle et tema, og det dette med Hva skjer framover nå? Hvordan skal vi tenke om kirkesplittelse? Hva tenker vi om vranglære og gudstjenestefellesskap? Det på en måte det som blir overskriften. Nå Austad bedt om ordet, og deretter Dingstad, og så styrer vi det på den måten.
For det første vil jeg si til Rolf Kjøde at det en unøyaktig gjengivelse av vårt syn når han hevder at det problematisk å leve med to syn. Vi sier uttrykkelig at det to uforenlige syn, og det må man ha for øye. Dernest, når vi taler om vitnesbyrd om Guds åpenbaring, så står det flere steder troverdig vitnesbyrd eller sant vitnesbyrd. Derfor er det spørsmål hvordan det kvalifiseres. Det er det avgjørende. Og jeg vil nettopp si at når vi legger så stor vekt på at vi ikke kan fravike Bibelens ord, så er det nettopp uttrykk for at vi anser at det som et troverdig åpenbaringsvitnesbyrd. At apostlenes fullmakt og autoritet skulle mangle, det kan nok være at det kunne ha vært utdypet mer, men vi sier jo på en rekke punkter at vi henviser til apostlens ord. I spørsmål om holdning til homoseksuelle handlinger er apostlens undervisning entydig. Han finner ikke slike handlinger forenlige med det nye liv som de kristne er kalt til å leve, og som annerledes enn livet de levde før de kom til tro. Så jeg kunne finne en rekke punkter hvor vi nettopp fremhever de apostoliske, men det kunne ha vært tematisert som eget punkt. Og helt til slutt, og det et viktig anliggende, når jeg har sett på de kommentarene som har kommet, så skulle jeg ønske at vi ikke først og fremst, og nå sier jeg vi, for jeg regner med at mange av dere, kanskje alle, stort sett heller dere i den retning hvor Odd Bondevik og jeg står, at dere ikke først og fremst er opptatt av å kritisere oss som ikke finner homofilt samliv forenlig med Bibelens lære, men at dere går gjennom den argumentasjon som de andre ti har og tar og vurderer om det holder. For etter mitt skjønn så kan man der bruker Jesus til nesten hva som helst av etisk atferd. Og hvis man ikke ser alvor i den situasjonen og tar opp den debatten, så kan man komme til, så å si, å skyte på gale personer. Jeg sier ikke at dere ikke kan kritisere Odd og meg, gjerne det, men dere må ikke miste av syne at argumentasjonen som den andre part bruker, den trenger en kritisk bedømmelse.
Nå bare skyter jeg inn det at jeg har ikke tenkt å se utover salen for å ta opp innlegg nå, for da blir jeg så sjeløyd. Jeg må følge med litt her, tror jeg. Men jeg skal gi et signal når jeg begynner å notere ned spørsmål også fra salen. Dingstad, så Kjøde.
Noe av det grunnleggende problemet er jo nettopp dette siste som her er sagt, at man legger inn her at det en sånn veldig stor forskjell i måten å argumentere på. Det det naturligvis, og det skal vi ikke underslå, men utgangspunktet det samme, nemlig synet på skriften alene. Det sier så mange sterke ord i fellesskap her, som både mindretall og flertall, eller begge parter her, enige om. Det står at fordi skriften øverste autoritet og norm for kirkens lære, må kirken stadig ønske søke å forstå skriften og hva den betyr for kirkens tro og liv. Det gjennom en vedvarende lesning av skriften at kirken trenger dypere inn i Guds åpenbaring. Det sier altså hele nemnda. Og så kommer man ut ifra denne sola skriptura-tenkningen, at skriften som øverste norm for lære og liv, så kommer man til to vitt forskjellige synspunkter. Så hevdes det da at de ikke er likeverdige, men de hevdes allikevel av biskoper i denne kirken, og spørsmålet som henger i luften, som jeg ikke har fått noe svar på, hvilke av dem taler med kirkelig legitimitet, slik at det skal bestemme hva som skal bringes opp på prekestol, og som være grunnleggende for sjelesorg i kirken. Dette et problem, fordi man, i det hele tatt det et problem at man bruker disse her slagordene alene, skriften alene. I den første lærenemnsaken så var det et annet aleneprinsipp som skapte helt grunnleggende problemer i behandlingen, nemlig det var dette med rettferdiggjørelsen av troen alene. Fordi den, når den står slik og slik den blir brukt av et, et visst mindretall i den sammenhengen, eller litt flertall i den sammenhengen, så, så det liksom ikke plass for helliggjørelse og hellig liv og alle disse tingene. Så det utfordringen må jo være fremover, hvordan kan vi bygge en kirke omkring disse alene prinsippene, hvor det det ene alene og det skriften alene. Jeg spør altså etter, finnes det ikke en lære som denne kirken forpliktet på å videreføre fra generasjon til generasjon, som ikke avhengig av vilkårlig eller enhver generasjons tolkning av skriften. Og da må man jo spørre, hvordan har skriften blitt forstått og tolket tidligere? Og det mangler i denne veldig mye, i hvert fall i argumentasjon, for mye mer enn å lytte til samtiden. Og mye mer enn å lytte til hverandre rundt bordet, måtte være å lytte til de som har lest skriften før oss, de som bærer den apostoliske lære og tradisjon videre i kirken. Og det denne samhøringen med tidligere generasjoner, som jeg mener helt avgjørende for å kunne fastholde en tydelighet, tydelighet på dette. La meg også bare nå legge til at dette brevet som ble sendt, som også Løyning nå kommenterer, jeg glad fordi at vi kan snakke om det, fordi det var ikke meningen at det skulle være hemmelig. Meningen med det var at ikke det skulle skape en sånn bidebatt i avisene før lærernemnda hadde lagt fram sine ting. Nå har lærernemnda gjort det, og jeg skulle ønske at det brevet ble synlig og ble lesbart for alle dere, og også alle som interessert i dette spørsmålet. For det lå ingen føring i at dette skulle være hemmelig, liksom, også efter at lærernemnda var ferdig. Det underskrevet av alle kirkene, alle frikirkene i dette land, fra de ortodoxe, katolske, det baptiste, misjonsforbundsfolk, pinsevenner, frikirkefolk, delk og så videre. Så det en veldig sterkt vitnesbyrd om en felles apostolisk tradisjon. Takk.
Rolf Kjøde.
Ja, altså det, Austad, jeg enig med deg. Dette med, det veldig sterke gode ord i denne innstillingen som mye bedre enn det som lekkasjene ga tanker om kom til å være der. Blant annet det at du sier at det to uforenlige syn. Problemet naturligvis at en lever videre sammen forent. Og da kan ikke uforenligheten være alvorlig nok, slik som jeg da må forstå nemnda. Og det vel der noen av oss vurderer litt annerledes, fordi at det handler om det dere i liten grad skriver om. Det handler blant annet om arve Guds rike. Og da det vanskelig å leve med to uforenlige veiledninger samtidig i samme kirke. Så tenker jeg fremover. Ja, jeg ønsker nå å få være med og bygge allianser fremover. Blant de grupperingene som her, det kan være grupperinger som ikke her, det kan være store deler av presteskapet i Norske kirke som egentlig ønsker å få være med i en samtale videre. Hvordan kan vi frimodigeres i vår tjeneste? Og jeg tror Nordmisjon med sin plassering vil i alle fall kunne være med og ta initiativet til at vi nå fører noen samtaler i ro og mak fremover og spør hvordan ser vi veien videre i kirkebildet. Og da tenker jeg just at den delen som du representerer av lærernemnda, det 10 stykker som jeg, når jeg leser det dere skriver, tenker at ja, dette mennesket ønsker å stå sammen med, dette en teologisk tenking som jeg ønsker å dra sammen med. Jeg kommer ikke til å kaste vekk tiden vi på å holde på å konfrontere en del av disse her, den liberale delen av kirka. Fordi at jeg tror at liberal teologi sin konsekvens er ikke kristen teologi. Og jeg ønsker å utfordre dere som utgjør den halvdelen av nærnemnda som dere representerer og spørre, hvem er det dere vil stå sammen med fremover? Hvem er det dere skal stå sammen med i et 10, i et 20, i et 30-års perspektiv i den norske kristenhet? Hvem er det som skal finne sammen? Og jeg mener vi som samlet her i dag, og andre grupperinger, må finne sammen. Vi må markere enhet, lete etter enhet, jobbe for enhet. Og jeg vet at jeg ser annerledes på embetet enn en del av dere som her. Men jeg skal strekke meg langt i å kunne snakke med mennesker som har et langt høyere embetssyn enn meg. Hvis vi kan stå sammen i å frimodigere hverandre og i også hjelpe hverandre. Jeg veldig glad for biskop Bondeviks sitt signal her om at vel, det ikke sikkert det uten videre glede over en masse alternative dannelser, men det tross alt bedre at folk er med og danner noe alternativt enn at en passiviseres. Og jeg vil ikke bare overlate dette til tilfeldighetene. Jeg ønsker at vi, med de litt ulike plasseringer vi har, men likevel med den grunnleggende felles tanking og interesse vi har knyttet til Guds ordets autoritet, og frimodigheten knyttet til Guds ord, at vi kan si med salmisten at vi har vår glede i Guds lov. Det ikke det en husmannsånd, vi står med hua i handen og sier, beklager, men dette Guds ord må vi faktisk holde fast ved, det litt leit. Men det jo med glede vi holder fast ved Herrens lov, og at vi kan være en gjeng som frimodiger hverandre til den gleden i Guds ord. Og da har ikke Nordmisjon noe behov for å spille alene altså. Jeg har bare lyst til å signalisere.
Fint, da har jeg Løyning, og så Alsvåg og Tulluan, og etter det så skal jeg prøve å ta fram noen av de spørsmålene som har vært fremme, og som litt mer konkret. Nå Løyning.
Ja, jeg vil jo bare følge opp Rolf Kjøde litt i det han sier nå, og bare understreke at i den prosessen fremover, så er den evangelisk-lutherske frikirke en naturlig aktør. Altså, frikirken har vært en profetisk røst inn i den lutherske kirkevirkelighet i Norge. Og vi ønsker å være med i å bygge den lutherske kirke i Norge. Og jeg synes den situasjonen vi er i nå tilsier at vi trenger å stå sammen. Det er ikke sikkert vi skal se for oss, det er ikke bare positive, det kan vi kanskje gi roll for å se, det er ikke bare positive bieffekter av å slå organisasjoner sammen, og det er en veldig jobb. Så det er ikke sikkert vi skal strebe på å gjøre nye store enheter. Jeg tror faktisk tida fremover vil vise at det er mer på nettverksplan at vi vil bygge allianser fremover. Og der ønsker vi å være med og ikke stå på sidelinja. Og til de som har et veldig stort syn på embedet, så kan jeg jo bare si at faktisk så vi skryter ikke av det annet enn de stedene hvor det kan være pass å gjøre det, men altså vi har jo faktisk apostolisk suksesjon i frikirken. Men det er ikke alle som synes det er så viktig, men det kan også være et bidrag inn i dette.
Knut Alsvåg.
Ja, jeg ber om ordet selv om jeg er ordinert uten apostolisk suksesjon, tror jeg.
Vi fikk han fra Sverige. Ja.
Det er klart at vi opplever et stort press knyttet til denne saken nå. Det henger jo sammen med viktige kulturelle utviklingstrekk som det går an å si mye om, og det skal vi ikke si nå. Tror jeg. Det er ikke det som står på dagsorden i dag. Men det er jo et interessant memento til det at vi vet ikke hvor lenge denne saken vil stå på dagsorden. Altså, hvis vi ser bakover i et historisk perspektiv, så ser vi at enkelte press i retning av avvikende læreoppfatninger har gått nok så fort ut på dato, mens andre har blitt stående. Som mer stående utfordringer. Det er ikke så lett å si i dag hvor denne saken vil stå om en generasjon. Det som er viktig, tror jeg, er at vi forsøker å tenke gjennom hvordan vi i størst mulig grad kan komme samlet gjennom en størst mulig intakt apostolisk kristendom innen den norske kirke gjennom den fase som vi opplever nå. Jeg tror det er en viktig målsetting, blant annet fordi at vi har veldig mye verdifullt i den norske kirke, som det i ingen egentlig tror jeg ønsker uten videre å bryte med. Slik situasjonen er i Norge i dag, uansett hvor mange og gode frikirker vi har, så er den kristne kirkes, i hvert fall på kort sikt, framtid i Norge langt på vei avhengig av det som skjer i den norske kirken. Da gjelder det å finne former for å håndtere spenningene og motsetningene, og det positive lærnemndas uttalelse er ikke minst at den har bidratt til å klargjøre hvor de er og hvor store de er. Der synes jeg den har gjort et reelt godt bidrag. Men det är viktigt, tror jag, att vi nå sammen tänker igenom hur det som här sägs som oförenlig syn kan omsättas i praxis. Jag tror Dingstad här har helt pekt på ett helt reellt problem när han säger det att ord som brukes om igen utan att de får konkreta konsekvenser, de blir detta värt slitt ut och betyder inte något. Det som vill ske, tror jag, är att hvis denna saken får drive utan konkreta konsekvenser i form av alternativa ordningar för tillsyn, möjlighet för kommunionsbrudd och så vidare, är att delar av kirken vill passiviseras i förhållande till problemet och andra delar vill bryta ut. Jag tror att den må gå vägen vidare i riktning av konkretisering för att få detta till. Och på många måter så ligger nog där det viktigaste och första utspillet, tror jag, hos de fem biskoperna som i lärarnämnden har sagt att det är oförenliga syn. Innebär det för exempel att de biskopar som har sagt detta, och nu sitter ju en av dem också nära, så jag tränger inte jag tränger upp så högt för att bli hört, vill stötta menigheter och präster som på det grundlag tar konkreta skritt i förhåll till kommunionsbrud och tillsynsfrasigelse med biskopar som står på ett ansyn. Innebär det konsekvenser för disse biskopernas ämbetsföring i den förstand att de vill värdera sin deltagelse vid vixling av biskopar som står för ett ansyn, värdera sin bispemötets gudstjänstefällskap för exempel. Jag ber inte nå om att du ska lova konkreta tilltag på detta punkte i nästa uke, men alltså, är detta spörsmål som det nå är relevant att sätta på dagsorden i form av samtalar mellan menigheter, präster, biskopar och organisationer? Alltså, eller är detta lika fastlåst framdeles som det för exempel är i utredningen om alternativ tillsyn från 2000?
Da har Bonnevik fått en utfordring, men jeg slipper Tulland til først, tror jeg, for da kan du gå rett videre etterpå.
Jeg skal ikke være med på å skyte på dere, det skal vi være trygge på. Jeg tror nå må vi være litt taktiske også oppi dette her, og da må man skyte i riktig retning. Men jeg vil likevel utfordre på noe som jeg tror mange, i alle fall av mitt folk, spør seg om i den situasjonen som kanskje er noe forvirrende etter offentliggjøringen av uttalelsen. Og det er jo det at det går på dette med kirkesplittelse, og det er vel bare Gunnhild Hagesæter som har tatt en dissens sånn, i lærernemndas uttalelse på det. Og jeg er glad for at dere to som sitter her med tiltredelse av andre i denne gruppen, dere har i en særuttalelse på slutten der slått fast at etter deres skriftsforståelse er det ikke teologisk grunnlag for å anerkjenne homofilt samliv. Og det kan heller ikke være med på å støtte tanken om å bruke samlevende i homofile vigslede stillinger eller innføre liturgier for ekteskap, inngåelse og velsignelse av partnerskap. Det er jo noe vi her, tror jeg, vil støtte alle og enhver, så det er det ene. I etterkant av pressekonferansen så har flere uttalt, blant annet biskop Hagesæter til avisen Dagen, at kirken ikke kan leve med to syn. Det er et sitat. Ta det forbeholdet. Noen av hver av oss vet hva det vil si å bli feilsitert i avisa, men det sto nå i alle fall. Og mange av oss, her kommer til poenget, mange av oss er spente på hvordan dette skal tolkes i praksis. Hvordan den, for å korte ned på uttrykken her, den konservative del av lærernemnda tänker sig detta tolket i praxis. Att på en sida så är det inte kyrkesplittande, men på en annan sida så är det omöjligt att leva med två syn. Hvordan har det tänkt att komma ut av det? Det är ett spørsmål som jag har, och det andra är kort, herr ordstyrer. Missionsorganisationen NLM har inte något formellt medlemskap i den norska kyrkan. Men vi som hör hemma i den organisationen har det, de allra flesta av oss. Vi har heller ingen samarbetsavtal med den norska kyrkan. Vi har ingen avtaler om någon biskopelig tillsyn någon plats. Det är vår situation, så slik sett är den lite lycklig. Då väckelsen gick över detta landet fant den organisationen sin plats som en fri och självständig organisation i det kyrkliga landskap utan att danna ett frikyrkesamfund. Det såg man inte kännlig, för på grund av evangeliets gang i vårt folk och ibland folkeslagene som blev vårt kall. Och men sånn som man ser det, som jag ser det idag, alltså, så är det klart att det vannskille vi står på i nå, det gör att vi i alla fall må komma samman igen. Det har skett för i vanskelige tider i vår kyrkes historia. Vi må på en eller annan måte komma samman och i alla fall prata samman. Men vi vill nog hävda med styrke att det vi egentligen vill, når vi är en lavkirkelig bevegelse för evangeliets fremme i Norge och bland folkeslagene, vi har väl säkert ett annat ämbetssyn och kyrkesyn än de allra flesta i denna församling. Du sa något om att snyta sig. Jag känner mig fri att snyta mellan dessa fyra väggar. Och vårt mål är att vinna människor och etablera grupper och församlingar på Bibelns grund och med mission som ett huvudmål. På en eller annan måte så menar vi att Norge vill bli fattig hvis vi mister detta lekmanspräge i arbetet. Och därför så hade jag bara lyst att säga det nu, kanske kunde bli en spore till lite debatt runt det också. Jag har inte någon succession att visa till. Önskar inte att ha det. Vi arbetar på ett helt annat grundlag.
Ja, då har Bondevik meldt sig. Jag bara skyter in ett kort spørsmål som ligger för så vidt lite under det du allerede har fått, och det är ju detta med att du sa i ditt föredrag att du inte vill nämna namn, men att det finns de i vår kyrka som måste ses på som vranglärare i spørsmålet om samliv. Och då tror jag många lurer ju på, får det några konsekvenser? Vill du då bryta gudstjänstefällskap med disse också, hvis de för exempel havner i bispekollegiet? Eller allerede är där?
Det är tydligt att du är driven till att försöka locka folk till att svara. Jag ska si lite om några frågor här. Det där med spørsmål om alternativt tilsyn, det har, som dere vet, vært oppe flere ganger. Jeg satt som preses i bispemøtet fra 98 til 2002. Da hadde vi i arbeidsutvalget samtale med forskjellige, noen grupper i vårt land, om det med alternativt tilsyn. Jeg prøvde å forberede saker for bispemøtet, og også lansere noen modeller som kunne være aktuelle for å imøtekomme de som hadde et behov for alternativ tilsyn. Det var flere modeller en kunne ha tenkt seg. Nå er ikke det for alle en like viktig problemstilling, men for de i vår kirke som har en klart profilert embedssyn og hvor dette med tilsyn og biskop har betydning, så er det et viktig spørsmål. Det må vi ha respekt for. Og derfor var det for meg et anliggende å prøve å se om det var mulig at bispemøtet kunne strekke seg og gjøre noe på det. Det var kontroversielt i bispemøtet. Jeg visste at dette, når jeg tok dette opp, så var det for noen en rød klut. Men jeg følte allikevel at det var min plikt å gjøre det. Man kunne se for seg forskjellige modeller. Man kunne ha tenkt seg for eksempel at man hadde hatt en visebiskop, sånn som, eller tilsvarende, altså to biskoper i samme bispedømme. Altså fra England kjenner vi en sånn modell hvor de har to biskoper i et bispedømme med litt ulik profil. For eksempel har vi i Møre et samarbeidsavtale med et bispedømme i England, hvor de har da en litt, skal vi si, mer sentrumsplassert biskop, og så har de en tydelig konservativ biskop, slik at alle på en måte finner en biskop å trøste seg til. Og det var en modell. Den andre var at domprosten kunne på en måte skrus opp noen hakk og få biskoppelig verdighet og vigsling. Det var en tanke om at vi hadde hatt en fristilt biskop, som altså biskop nummer 12, som kunne være til disposisjon. Flying bishops er vi jo alle 11 på en måte. Vi flyr rundt uavlatelig, men vi måtte ha en som da i tillegg hadde det som hovedoppgave, så å si. Vi hadde også den modellen at en kunne ikke ha en ekstra biskop, altså nummer 12, men at man kunne be om tilsyn fra en av de 11 som allerede var der, hvis det var noen man hadde tillit til, da. Så det var forskjellige modeller vi hadde oppe, men det falt i bispemøtet. Det gjorde det. Så det er et av mine mange mislykte prosjekter som jeg da prøvde på. Det som er litt interessant, og som jeg kan betro dere nå, det er at i høst så skjedde det faktisk, uten at noen var klar over det, kanskje i hvert fall hadde det ikke vært notert i pressen, men det var faktisk sånn sett kirkerettslig en milepel som ble plassert på bispemøtet i høst, nemlig følgende, som noen av dere vet veldig godt, som har hatt kirkelige stillinger. Det har vært en tradisjon hos oss i vår kirke helt fra starten av at vi har hatt en kirkeordning som er basert på geografisk tilhørighet. Det betyr at hver kvadratmeter av Norges jord er i en menighet, og det er de som bor på stedet som skal tilhøre en menighet, altså de tilhører den menigheten som de sokner til, ikke sant? Det er det som har vært tanken. Den har hatt mange gode sider ved seg, den ordningen. Den er nå brutt på to måter, nemlig det at du i dag kan anerkjenne noen menigheter som er ikke geografisk basert. Vi har jo hatt noen sånne i det siste. Men det som er enda viktigere, som faktisk jeg tror veldig få har notert seg, er følgende. Vi har også brutt med den geografisk baserte bispegjerning. Det var nemlig oppe dette spørsmålet om domprosters mulighet til å ordinere. Det har det vært adgang til inntil nå. Og det var da i det tilfellet at biskopen er fraværende, er syk, har permisjon, eller det er en vakanse, så kunne domprosten ordinere prester. Etter min mening er det fremdeles teologisk sett holdbart, men det ble vanskeligere og vanskeligere, ikke minst med tanke på vårt samarbeid med den anglikanske kirke. I høst vedtok bispemøtet at man vil bringe til opphør den muligheten at domproster skal ordinere. Men hva gjør man da i bispemøtet? Jo, man sier at da må den som er fungerende, altså domprosten da, som bestyrer bispestolen i et fravær, be en annen biskop komme inn og foreta en ordinasjon. Det kan være en avgått biskop. Så jeg sa sånn halvveis for spøk at jeg ser for meg nå fremover at hvis vi biskoper kommer i prosesjon opp kirka med rullator i kirkeårets farge, et eller annet sånt. Men altså, man kan da be en pensjonert biskop eller en nabobiskop. Og jeg var faktisk nå da biskop Vagle nå plutselig ble syk, helt plutselig og uventet, så ble jeg oppringt fra Nidaros om å foreta en ordinasjon i Nidarosdomen. fordi de hadde et behov, og da kunne ikke jeg det. Men altså, vi har fått et nytt regime på det feltet. Og det betyr at en av de hovedinnvendingene som har vært anført mot alternativ tilsyn, nå ikke lenger står så sterkt, for det ble nemlig sagt før at man kan ikke være biskop annet enn i sitt eget stift. Og derfor ville ikke jeg kunne for eksempel tre inn som tilsynsmann for en prest i Hamar eller andre steder som hadde et behov. Vi har ikke drøftet dette i bispemøtet, men det er faktisk sånn sett skjedd noe. Jeg vet ikke om det får stor betydning for saken, men jeg ville bare ha nevnt det. Jeg er enig med Knut Alsvåg i at vi må ta den saken opp igjen på nytt. Han hadde jo en annen argumentasjon for å ta den opp, og jeg mener det er relevant å ta dette opp. Og så har jeg fått en del andre spørsmål da om dette med å delta i vigslinger, gudstjenestefellesskap, med mer. Men da vil jeg si følgende. Det som jeg synes har vært vanskelig, og er vanskelig, det er jo det at vi i bispemøtet, vi sitter veldig isolert og skal egentlig fatte beslutninger som er ganske konsekvensrike. Og jeg kan vel si at det er ganske mye min egen interesse at jeg nå sier, må vi ikke snakke sammen flere? For jeg føler at det er en del av de spørsmålene som jeg har behov for å snakke med forstandige folk som sitter annerledes plassert i kirkelandskapet enn vi gjør. Ikke slik at vi skal nødvendigvis være bundet av det som måtte komme fram, men jeg tror faktisk at disse spørsmålene burde vi snakke sammen om. Det er veldig mye her som jeg ikke er sikker på, faktisk, i disse spørsmålene. Det får ganske store konsekvenser også hvis vi nå lander på en eller annen løsning uten å ha tenkt dette skikkelig igjennom. Og jeg føler at vi fem i bispemøtet har behov for samtalepartnere. Jeg har i alle fall det. Jeg kan ikke uttale meg på de fire andres vegne, men jeg har i alle fall det. Fordi det bør være et av de temaene som vi nå snakker om. Jeg tror ikke vi skal hverken krisemaksimere eller bagatellisere, og på en del spørsmål har jeg behov for å få gode råd. Og at vi, ja, hvis vi får i gang en prosess nå fremover, ikke for å skyve problemet foran oss, men for å virkelig jobbe litt målbevisst, så ser jeg at vi godt kunne ha slike samtaler. Unnskyld at det ble litt langt svar, men det var det jeg hadde å si.
Flott. Da har Asle Ringstad bedt om ordet, og så har jeg et spørsmål etterpå til Austad.
Først har jeg lyst til å takke Odd Bonnevik. Jeg synes han er utrolig åpen og inviterende og modig i det han sier. Jeg håper det er noen som tar dette alvorlig og tar imot denne invitasjonen til samtale. Samtidig så er jeg nok nødt til å også komme med en kommentar til deg, fordi du knytter dette med alternativ tilsyn litt unødvendig, synes jeg, opp til de som måtte ha et litt høyere, som du sier, embedssyn. Altså man får en sånn litt sånn følelse av at her er det bare de litt sære som har et embedssyn som man eventuelt skulle ta hensyn til. Nå kan jeg uttale meg om dette. Jeg er vel den eneste i forsamlingen som har en gyldig apostolisk suksesjon. Nå kan dere le av det. Men poenget er jo simpelthen, det dreier seg ikke om det her i denne sammenhengen. Det dreier seg ikke om å ha et høyt embedssyn heller. Det dreier seg simpelthen om å ta den norske kirkes ordninger på alvor. For jeg føler meg litt tusjert. Jeg sitter og ser nå på prester i mitt gamle prosti. Og prester som jeg har arbeidet sammen i 29 år i den norske kirke. Som ikke har noe spesielt høyt embedssyn. Men de knelte da ned for Herrens alter. Og fikk overdratt en tjeneste om ord og sakrament. Det var en biskop som sa noen ord som vi faktisk trodde på. Jeg har trodd på de alle år. Det har ingenting med høyt embedssyn å gjøre. Det har med det å gjøre at kirken må få være kirke, og at presten må være prest. Og hvis man ikke tar det på alvor, så sitter vi og snakker om ting som, da er vi jo liksom ikke på samme banehalvdel. Slik at her, folkens, må vi ta hensyn til folk som har trodd på de ord og på den overlating av ansvar som den norske kirke de facto gjør, og hver gang en ordinasjon foregår. Og derfor er store problemer med alternativ tilsyn. Det er jo faktisk ikke forholdet mellom prest og biskop. For det jeg forstår det visst mulighet I forlengelsen av at man kan være litt ulydig på det, og at jeg kunne kanskje ha fortsatt å stå I kommunionsbrud med min biskop. Etter mitt embedssyn, nå kommer det inn, jeg kunne ikke tenke meg det å skulle tjenestegjøre sammen med en prest eller en biskop uten å kunne stå sammen med ham I det aller helligste. Ja, det jo helt meningsløst, og jeg kunne ikke greie det. Men det største problemet med dette med alternativ liksom, jo at disse biskopene står jo I kommunion med hverandre. Alle sammen. Og derfor må vi se den prosessen som nå har skjedd I lærenemnda, avgjørelsene der og avklaringen der, må vi se I litt større lys. Den foregår jo ikke et tomrom, ikke et kirkepolitisk tomrom heller. Nå foregår det en debatt om statskirken, om folkekirken, og man får høre at skal man bevare den norske kirke videre, så det ett premiss som viktig. Det ikke noe av det vi snakker om. Ingenting av det vi snakker om, men det dreier seg om å gjøre denne kirken så bred og omfattende som overhovedet mulig. Og så lenge vi har en statskirke, så det klart man kan stille slike provokative spørsmål som lederen gjør til Odd Bonnevik, men han må jo vite, han sitter jo der som biskopens, nei, som kongens mann I kongens råd omkring disse spørsmålene. Så hvis han skulle bryte med de andre biskopene, så man jo ute på virkelig dypt vann. Så her må vi tenke igjennom hva det vi gjør, hvilke utfordringer gir vi til hverandre, men vi må også være villige til å stille Odd Bonnevik det spørsmålet. Han villig til å bryte ut av dette? Nettopp som biskop, og på den måten samle seg et folk som vil følge ham inn I en fremtid, sammen med Tulluan og Rolf Kjøde og andre. Det som saken, de nok ensomme nå, men de har jo gjort seg ensomme. Hadde de handlet, så hadde de fått et helt folk som hadde fulgt dem. Og jeg tror faktisk at jeg kan si at så langt jeg kan se nå, så hadde jeg fulgt jeg også. Jeg tror det mange som hadde gjort det. Men altså, det dette at man står... Jeg husker en ting. Like etter min... Altså, denne saken... Ja, halvt minutt. Etter saken min som på en måte splittet lærenemnda, og som splittet også den norske kirkes biskoper, hva så vi på fjernsynet? Vi så en demonstrasjon I forbindelse med kirkens tusenårsfeiring, hvor alle biskopene, til tross for at de hadde vært så nær som bare det til å si til hverandre at du en vranglærer, I hvert fall så de som hadde problemer med kvinnelige biskoper hadde I hvert fall et problem, de sto sammen ved alteret I denne gudstjenesten, alle biskopene rundt alteret. Og det da jeg spør, altså, ikke dette et problem? Det et åndelig problem. Det et åndelig problem. Og spørsmålet hvem vil våge å bryte ut?
Da har Bonnevik bedt om en replikk, og så har jeg et lavkirkelig spørsmål for å få litt balanse etterpå.
Nei, altså jeg hadde ikke det helt tatt til hensikt å si noe negativt om noens embedssyn, og det var nok upresist det jeg sa også. Men jeg hadde faktisk et anliggende også I vareta de som da, for noen dette med biskoppelig tilsyn et livsspørsmål, men jeg ikke sikker på om det det for eksempel for Ola Tulluan. Jeg tviler på at han veldig urolig over det spørsmålet I det hele tatt, så det var bare det jeg ville ha sagt.
Men jeg har lyst til å følge det spørsmålet litt opp. Jeg har veldig stor forståelse for hvordan Ringstad tenker om dette, men jeg har lyst til å stille Austad et spørsmål, fordi det jo i lærenemndas uttalelse så det et veldig fokus på at hvis spørsmålet om homofil samliv kirkesplittende, så blir konsekvensen gudstjeneste, eller brud på gudstjenestefellesskap. Så langt jeg kan forstå. Og dermed så får man også en følelse av at dette så dramatisk at vi vet ikke helt om vi tør. For da må altså de fem konservative bryte gudstjenestefellesskap med medbiskopper, de må kanskje bryte gudstjenestelig fellesskap med sine bispedømmeråd, og så videre, og så videre. Men fra 1920 og Karl Meigate-møtet, som jeg da synes hadde mye godt for seg, så var det jo et uttrykk som kom inn som heter kirkerettslig minimum. Og jeg tror at veldig mange konservative prester har tenkt slik, jeg håper å si, fram til Dingstad-saken, at det gikk an å si både jeg anser min biskop eller jeg anser min medprest som en vranglærer, og jeg vil ikke ha noe åndelig fellesskap utover det jeg må, det kirkerettslige minimum. Og da mitt spørsmål, har dette vært inne I bildet I det hele tatt når, når lærenemnda har jobbet? For jeg tror jo at for en del av de mer lavkirkelige prestene så ville det vært et håndslag og gitt på en måte beskjed til disse prestene at vi synes det vanskelig å oppfordre dere til å bryte gudstjenestefellesskap, men dere skal selvfølgelig få lov å tenke at dette vranglærende. Nå ser Bonnevik har bedt om ordet, men hvis Austad vi hadde først, så det selvfølgelig greit.
Forholdet mellom kirkesplittelse og Kalmeia-gatelinjen viktig å ha for øye. Kirkesplittelse langt mer radikalt enn Kalmeia-gatelinjen. For kirkesplittelse innebærer at man ikke kan ha gudstjenestefellesskap. Hvis lærernemnda hadde uttalt det, at dette spørsmålet kirkesplittende, så måtte konsekvensen være at biskopene ikke kunne ha nattverd sammen. Ja, de kunne knapt ha andakt sammen. Det vil være situasjonen. I Karmeiergatelinjen så ligger det at man har tjenestlig samarbeid, men begrenset til et minimum, men ikke frivillig, velger predikanter som har et liberalt syn eller opptrer sammen med dem når det ikke strengt nødvendig for utøvelsen av sin tjeneste. Og det noe med diskusjonen fra 95 av som har blitt vanskelig fordi at ordet kirkesplittelse det naturlig nok knyttet til forståelsen av kirkens enhet I Augustana. Hadde vi I stedet lagt oss på Karmeia-gatelinjen, eller hva vi nå vil kalle denne linjen, så hadde det faktisk vært lettere å praktisere den. Jeg vil si at for egen del så tenkte jeg ofte på Karmeia-gatelinjen underveis I prosessen, men vi har ikke utformet det I vår uttalelse, og kanskje det et av punktene som man må tenke gjennom nå I fortsettelsen når det gjelder strategi, slik at det ikke bare blir en diskusjon for eller mot nattverdfellesskap. Jeg legger ikke skjul på at det var biskopper I lærernemnda som ikke ønsket å si veldig tydelig at det kirkesplittende, fordi at de da vil få vanskeligheter med gudstjenestefellesskap med sine prester. Og da vil det egentlig være umulig å være biskop I vår kirke. Så det en måte å forholde seg på som ligger midt mellom kirkesplittelse og den situasjonen vi har I dag.
Da Bonnevik og Alsvåg, og så skal vi ta en ørliten luftepause, men ikke sende noen ut av lokalet etterpå.
Altså jeg vil framføre et resonemang som jeg selv ser problematisk, fordi at det et uavklart spørsmål oppi dette resonemanget, og det nettopp det begrepet gudstjenestefellesskap. For jeg ser at det kommet fram synspunkter I løpet av de siste 10-15 år, som gjør at vi trenger en ytterligere bearbeidelse I forhold til 1920-tradisjonen med Kalmeiergaten. Jeg ser det. Så jeg vil gjerne at det skal være forståelsesrammen for det jeg sier. Men hvis man da skulle tenke veldig formelt og klassisk på dette, så ville man si som så at vi følger det kirkerettslige minimum, det vil si at prester, proster, biskopper følger kort og godt kirkeloven I de pliktene som pålagt, og da ligger det ingen anerkjennelse av noen I det, men det ligger kort og godt bare at man følger regelverket, men at det på frivillig basis blir en mulighet for å ta markeringer. Altså det vil da bety I praksis for eksempel for meg at jeg pålagt Jeg har kirkeloven å holde meg til, jeg har biskopens tjenestordning og en del andre slike bestemmelser. Skal jeg følge dette til punkt og prikke, så betyr det at jeg pålagt å være deltaker på bispemøtet. Det ligger ingen anerkjennelse av de andre biskopene I det. Jeg ble I sin tid oppfordret til å utebli fra bispemøtet for å markere alvoret. Men altså jeg dro, for jeg tenkte jeg følger kort og godt det som jeg pålagt å gjøre. Like så jeg faktisk av kongen pålagt å holde visitas. Uansett hva slags teologisk oppfatning en prest måtte ha, så jeg faktisk pålagt det av ingen ringere enn kongen selv. Kongelig resolusjon om visitas. Og der står det også at jeg pålagt å holde gudstjeneste, jeg pålagt å foreta en rekke ting. Så hvis jeg skulle følge dette helt slavisk, så vil man si det ligger, hvis jeg da har en prest som er en kjetter på et eller annet område, så ligger det ikke en anerkjennelse av vedkommendes teologi, men det er kort og godt en tjenesteplikt. Like som det også for prestens vedkommende er tjenesteplikt å være til stede på visitas, og uansett hva biskopen måtte stå for av teologi. Slik kunne fortsette en rekke sånne spørsmål. Deremot så er ikke jeg forpliktet til å invitere en til å holde foredrag av teologisk art, noe som vi av og til gjør, og jeg har faktisk i stillhet foretatt en sondring når vi har invitert talere og sånn. Jeg har ikke gjort noe vesen ut av det, men altså da er det på den frivillige sektor, så kan man markere. Det som altså nå anfektes er nettopp dette begrepet nattverd og gudstjenestefellesskap, og der føler jeg et behov for ytterligere drøfting. For det er klart at her rører vi ved noe dypt og vanskelig, og som også var oppe i Tunsberg-saken, ikke sant? Det var jo en av problemstillingene der.
Alfog?
Det som vi snakker om nå berører jo alle som har et aktivt forhold til den norske kirke, og det berører i hvert fall alle som er ordinerte prester i den norske kirke, enten den er i kirkelig stilling eller ikke, som jeg er. Vi har det for så vidt lettere, men det er jo en del av problemstillingen likevel. Men jeg tror ikke at NLM og Tulluan skal liksom fristille seg selv helt fra denne diskusjonen heller. Den lavkirkelige del av den norske kristenhet er jo vant til og har gitt seg selv relativt store friheter i hvordan en skal håndtere en situasjon der en, som, i forhold til det at en har teologiske oppfatninger i kirken som, og lærere og prester i kirken som man oppfatter som teologisk problematiske. Og der har en for så vidt funnet pragmatiske løsninger og skal leve med det. Men jeg tror NLM også må tenke gjennom hvorvidt den linjen her har fulgt, ikke også langt på vei forutsette at kirken i prinsippet er læremessig intakt. Og det er en argumentasjon som også kan anføres, tror jeg, i forhold til Kalmøya-gatelinjen. Det er mye vi kan si om den, og vi skal ikke gå inn i en diskusjon på det nå. Men det er et spørsmål om vi, altså hvis nå kirkemøtet i 2007 eller en annen skulle vedta endringer som forutsetter en annen lære og legge de til grunn for kirkens praksis, vil ikke da også de lavkirkelige organisasjonene stå overfor en annen problemstilling enn den som en tradisjonelt har håndtert ved hjelp av Kalmøya-gatelinjen? Hopa har snakket om kirken som stillas, og det er et kirkesyn som NLM har levd med. Men kan NLM leve med det kirkesynet hvis noen begynner å demontere stillaset?
Ja, da tenker vi på det i to minutter, mens alle oppfordres til å reise seg og riste litt løs. Ikke gå ut, for vi fortsetter altså veget raskt. Veldig fortatt av meg som er så kjent.
Jeg heter Torvald Kolsås. Jeg ville bare få lov til å si deg hjertelig takk for det flotte fremtoningen du har gjort I flere fjernsynsprogram og også I artikler. Jeg synes det har fremragende godt gjort, altså. På en så god måte og sympatisk måte. Og jeg har mange med meg for det, altså. Bare så du vet det.